Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Երևանի ավականին արտահերտ նիստ է անցկացնում քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու հարցով։ Վանաձորի նոր ավականու անդամները այսօր ստանում են մանդատները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Օվերչուկը Երևանում մասնակցում է Ռուսաստան-Հայաստան տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի նիստին։ Հայաստանը ժամանել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների ևս մեկ թեկնածու՝ կին քաղաքական գործիչ Վալերի Պեկրեսը։ Բայց մինչ հաղորդումները Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր հանդիպել են նախագահական նստավայրում, զրույցի ընթացքում նրանք անդրադարձել են կառավարության ծրագրերին եւ առաջնահերթություններին, ինչպես նաեւ երկրի առջեւ ծառացած արտաքին եւ ներքին մարտահրավերներին եւ դրանց հաղթահարմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը եւ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը մտկեր են փոխանակել Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տրանսպորտային կոմունիկացիաների վերականգնման հեռանկարների շուրջ, նրանք քննարկել են նաեւ ռուսական համագործակցության օրակարգին եւ տնտեսական կապերին վերաբերող հարցեր։ Ուկրաինայում իրավիճակի վերաբերյալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հայտարարությունների կապակցությամբ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին կոչ արել դադարեցնել կեղծ եւ սադրիչ հրետորաբանությունը։ Ամենապետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ասել է, որ Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցով Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի դեմ արդեմ հանդիպում կազմակերպելու ծրագիր այսօրվա դրությամբ գոյություն չունի։ Կարծում եմ, նախ պետք է տեսնենք, թե ինչ դիվանագիտական առաջընթաց է հնարավոր։ Մենք ցանկանում ենք, որ Ռուսաստանը թույլատրի լարվածությունը հնարավորինս արագ հետքաշի բանակը Ուկրաինայի հետ սահմանից, ասել է Բլինքենը։ Նախ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ երկու ղեկավարները կարող են մինչև տարեվերջ մանակցել տեսակապի ձևաչափով։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին վատառողջը եւ չի մասնակցի դատական նիստին, գործը հարուցվել է պետական սահմանապորինի եղանակով հատելու հոտվածով, որով նա կարող է դատապարտվել մինչև 5 տարվա ազատազրկման։ Նիդերլանդների դատախազությունը խիստ պատժաչափ է պահանջում 2014 թվականի հուլիսի 7-ին Ուկրաինայի 8-ին տարածքում Ամստերդամ Կուալա Լումպուր չվերթը իրականացնող Boeing մարտատար օթանավը հրթիռով ոչնչացրած անձանց համար այսօր դատախազը դատարանում ընթերցել է մեղադրական եզրակացությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը կտրականապես մերժում է ֆինանսական ճգնաժամի կապակցությամբ երկրում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու տարբերակը։ Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր Բաքվում քննարկում է երկու երկրների համագործակցությունը ընդարձակելու հեռանակարը։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ սահմանված հատուկ կարանտինի ռեժիմը երկարաձգվել է մինչև 2022 թվականը մարտի 1-ը։ Իսրայելի բնակիչներին արդեն առաջարկում են կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի 4-րդ դեղաչափը, այն կարող են ստանալ 60-ից բարձր տարիքային խմբի եւ խոցելի խմբերի ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Երևանի ավականու անդամները այս պահին քվեարկում են քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու հարցով, այդ հարցը քննարկվել էր այսօր հրավիրված արտահերտ նիստում, հիմնական պատճառաբանությունն այն է, որ նա խզել է կապերը իշխող ուժի հետ, չնայած հենց նրանց կողմից էր ընտրվել քաղաքապետ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո նախկին քաղաքապետը Տարոն Մարգարյանը որոշ դիմադրությունից հետո հրաժարական էր տվել արտահերտ ընտրություններում համոզիչ հաղթանակ էր տարել իմ քայլը դաշինքը, ավականիում մեծամասնություն կազմել և Հայկ Մարությանին ընտրել քաղաքապետ։ Հիմա նրանք պնդում են, որ Մարությանը հեռացել է թիմից։ Թվաբանական հաշվարկով նրան պաշտոնան կանելու ձայները բավարար են, ավականու 44 անդամ ստորագրել են նրա պաշտոնանկությունը պահանջող փաստաթղթի տակ, սակայն նշեմ, որ քվեարկությունը փակ և գաղտնի է անցկացվում։ Արդյունքները պարզ կդառնան շուտով։ Ավականու նիստին հետևում էր Նարինե Ղալեչյանը, լսենք նրան, նա հիմնականում անդրադարձել է Հայկ Մարությանի ելույթին։
Մինչև քաղաքապետ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու գործընթացի մեկնարկը, այսինքն հենց բուն գաղտնի քվեարկությունների մեկնարկը, Հայկ Մարությանը ելույթ ունեցավ և ներկայացրեց մի քանի կետեր, ըստ որի իր բացատրությամբ դա է եղել պատճառը փաստորեն իր և քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության հետ կապի խզման։ Հայկ Մարությանն ասաց, որ սկզբունքային խնդիրներ է ունեցել իշխող ուժի հետ, հատկապես աշխատավարձերի բարձրացումը, իր բնորոշմամբ դա եղավ գաղտնի մեկ գիշերում։
Օրինակ նախարարները 1.5 միլիոն դրամ են ստանում, խոսքը մաքուր գումարի մասին է, հարկերը հանած։ Փոխնախարարները 1 միլիոն դրամ են ստանում և այսպես շարունակ գաղտնի որոշմամբ։ Հեղափոխական նախարարները, բացի դրանից, աշխատանքի ընթացքում բազմաթիվ զանգեր էի ստանում ամենաբարձր ռանգի պաշտոնյաներից, որոնք ասում էին, պարոն Մարության, քաղաքապետարանի այսինչ աշխատակիցը ինչ որ վատ ճակերտավոր կոմենտ է գրել կամ վատ ստատուսի տակ լայք է դրել, իրենք պետք է աշխատակից հեռանան։ Տասնյակ նման զանգեր եմ ստացել, ասում էի ցավները տանեմ, ախր երկիրը Facebook-ով չեն կառավարում, բայց այդ դեռ ծաղիկներն էին։ Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձի զանգել և իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել, այս ծաղիկի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք և այլն։ Սա շատ տհաճ ազդակ էր ինձ համար, որովհետև ես այդպիսի զանգեր անկեղծ ասած չէի սպասում, երբ միանում էի թիմին։
Նաև ավտոբուսների ձեռքբերման խնդրին անդրադարձավ, ասաց, որ կարևոր է եղել, որպեսզի իշխող ուժը գա և քվեարկի նախագծին, որպեսզի ավտոբուսները գան, բայց ըստ Մարությանի նախորդ օրը ճնշումներ են գործադրվել ավագանու անդամների նկատմամբ։
Բարացիորեն քվեարկությունից առաջ դահլիճից մարդկանց զանգով դուրս էին հանում։ Փաստացի այս մարդիկ ուզում էին 1 միլիոնանոց քաղաքը թողնել առանց ավտոբուսների միայն մի բանի համար,
որ ասեին, որ Հայկ Մարությանը չի կարողանում կատարել իր նախընտրական խոստումները։
Մարությանը նաև ասաց, որ ինքը այս խնդիրների մասին լռել է, որովհետև հենց քաղաքացական պայմանագրի կուսակցության ներկայացուցիչներին է ասել, որ չի ուզում քաղաքական անկայուն վիճակում այս թեմաները քննարկվեն, և ասել է, անգամ իր քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունից հրաժարվելու դիմումը ներկայացնելու փաստը նրան կարող են հայտարել, երբ դա իրենց հարմար է։
Ինչպես տեսնում եք, ես իմ խոսքը պահել եմ, և նրանք կուսակցությունից իմ դուրս գալու մասին հայտարել են այն պահին, երբ իրենց հարմար է եղել, այսինքն ինձ անվստահություն հայտնելու պահին։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը գտնում է, որ ավականու իշխող խմբակցության մի շարք անդամների վրա վերևից ճնշումներ են եղել, որպեսզի նրանք ստորագրեն քաղաքապետին իմպիչմենտ հայտնելու փաստաթուղթը, իսկ ով դեմ է Վայդենի մանդատը, հասարակական կազմակերպությունը գտնում է, որ այդտեղ հանցակազմ կա և հանցագործության մասին հաղորդում են ներկայացրել գլխավոր դատախազին, ճնշումներից խոսում են և ավականու անդամները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դեզինֆորմացիայից ու մանիպուլյացիայից հետո սկսեցին գործի դնել շանտաժի գործիքները։
Երևանի ավականու անդամների վրա ճնշումներ են գործադրվել։ Քաղաքապետ Հայկ Մարությանը այսօր իրեն անվստահություն հայտնելու օրակարգով ավականու արտահերտ նիստի ընթացքում վերահաստատեց այս պնդումը, որը 2 օր շարունակ արդեն հրապարակային հայտարարում էին իմ քայլի որոշ անդամներ։
Ավականու մի շարք անդամներին ստիպելով ստորագրել իմ անվստահության որոշման տակ։ Բառացի, մեկին սպառնում էին աշխատանքից հանել, մյուսին ասում էին փողիցդ կկտրենք, Եվ այլն, 5 բարի մեթոդներով։
Ավելի վաղ խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը հերքել էր ճնշումների մասին պնդումները։ Իշխանական խմբակցությունը լքած ավականու անդամ Վահե Գևորքյանն էր այսօր հարց բարձրացնողը։
Դուք ընդունում եք, որ շանտաժի և սպառնալիքների միջոցով փորձել եք ազդել ավականու անդամների ազատ կամ արտահայտման վրա։
Ոչ, չեմ ընդունում։
Երեք Իմքայլի անդամներից նաև Լուսինե Մխոյանն էր ազատությանը պատմել, որ իրենց սպառնացել են հաշվել բացակայությունները, երբ հղիության, այնուհետև կովիդով վարակված լինելու պատճառով նիստերին չի մասնակցել։
Փորձում են դրանով ինձ շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ քո բացակարների հիման վրա քեզ կհանենք։
Իմքայլի, այլևս նախկին անդամներից Գրիգոր Երիցյանն էր այսօր հենց ամբիոնից նորից հիշեցրեց, ինչպես են իրեն ստիպել վայր դնել մանդատը։ Նրա խոսքով խմբակցության ղեկավարը վերջին հանդիպման ժամանակ ասել էր. «Մեջբերում եմ, մեզ պետք է մեկը, ով որ կգա ցուցակի ներքևից և կքվյարկի Մարությանին դեմ։ Դու այդ մարդը չես, դու պիտի գնաս»։ Մեջբերման ավարտը.
Երբեք իմ մտքով չէր անցնի, որ իմ գործընկերների կողմից իմ առաջ խնդիր է դրվելու, որ եթե համաձայն չես, եթե չես քվեարկում իրեն դեմ, ուրեմն պետք է գնաս։
Այս հայտարարությունները ուղիղ ճնշում են Երևանի ավականո անդամների վրա։ Վստահ է Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Դանիել Յուանիսյանը, որ դեռ 3 հանցագործության մասին հաղորդում էր ուղարկել գլխավոր դատախազություն, պնդելով քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հեռացման, իմպիչմենտի այդ դիմումի տակ ստորագրելու կամ ինքնաբացարք հայտնելու ու հրաժարական տալու ճնշումները քրեորեն պատժելի արարքներ են։
Քրական օրենսգրքի 311 պրիմ 2 հոդվածով իրական կամ ենթադրյալ ազդեցության օգտագործումն է, որը օգտագործում է նրա համար, որպեսզի հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձին պարտադրվի ինչ-որ գործողություն կատարել կամ ինչ-որ գործողություն կատարելու ձեռնպահ մնալ։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը հայտնեցին, որ հանցագործության մասին հաղորդումը դեռ չեն ստացել։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը դատախազությանը խնդրել է նաև միջոցներ ձեռնարկել վկաների պաշտպանության ուղղությամբ, քանի որ ճնշում գործադրողները բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են։ Ազատության դիտարկմանը արդյոք ենթադրում են, որ պաշտոնատար անձինք կշարունակեն այլ ճնշումներ ևս գործադրել խնդիրների մասին բարձրաձայնող ավականո անդամների նկատմամբ, Յուանիսյանը չբացառեց, որ դա կարող է շղթայական բնույթ կրել։
Այդ նույն ասող մարդիկ կարող են հանգիստ ասել, որ այ եթե դու սրա մասին հայտնես իրավապահներին, եթե դու սրա մասին բարձրաձայնես, քեզ գործից կհանենք։ Եվ քո նկատմամբ, եւ այսինքն նույն ճնշման լծակները այդ մարդկանց նկատմամբ ունեն։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ իրավապահ մարմինները ձեռնարկեն միջոցներ վկաների պաշտպանության մասով։ Առավելևս մենք խոսում ենք օրինակ մի ժողովի մասին, որին մասնակցել է նաև Նիկոլ Փաշինյանը, եւ հետեւաբար ճնշումները կարող են լինել նաեւ շատ բարձր մակարդակից եկող ճնշումներ։
Վանաձորի ավականու անդամները այսօր ստանում են իրենց մանդատները։ Վանաձորի քաղաքային ավականին 33 անդամ ունի, նրանք իրենց մեջից քաղաքապետ են ընտրելու։ Ամենաշատ մանդատ ունի Կալանքի տակ գտնվող Մամիկոն Ասլանյանի դաշինքը, 15 մանդատ։ Մամիկոն Ասլանյանը Վանաձորի նախկին քաղաքապետն է։ Նրան առաջադրած մեղադրանքը վերաբերում է պաշտոնավարության տարիներին, ըստ մեղադրանքի չարաշահել էր լիազորությունները, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Այսօրվա դրությամբ Վանաձորի քաղաքապետի ընտրության հարցում դեռ պարզություն չկա։ Մամիկոն Ասլանյանի դաշինքը ամենաշատ ձայն է ստացել, բայց միայնակ չի կարող քաղաքապետի իր թեկնածուին ընտրել։ Ընդամենը 2 ձայնի կարիք ունի, որը կարող են տալ ավականիում տեղը գտած մյուս ուժերը, կամ էլ մյուս բոլորը պետք է միավորվեն և առաջադրեն իրենց թեկնածուին։ Սակայն սրանք զուտ թվաբանական հաշվարկներ են, որովհետև Հայաստանում ինչ ասես կարող է պատահել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը Վանաձորից։
Այսօր Վանաձորի նորընտիր ավականու 33 անդամները կստանան իրենց մանդատները։ Ընտրված 5 քաղաքական ուժերի 4 թեկնածուներ ինքնաբացարկի դիմում ներկայացրին, այդ թվում Լոռու մարզպետ Արամ Խաչատրյանը, որ գլխավորում էր քաղաքացական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակը։ Արամ Խաչատրյանի ինքնաբացարկի դեպքում իշխող ուժի ցուցակը գլխավորում է Վանաձորի համայնքապետի պաշտոնակատար Վանի Կոհանյանը։ Նա այսօր անպատասխան թողեց ազատության հարցերը, թե արդյոք Խաչատրյանի ինքնաբացարկը նշանակում է, որ կուսակցությունը համայնքապետի թեկնածու չի առաջադրի, կամ արդյոք այլ կուսակցություններից կլինի թեկնածու, որին կտան իրենց 9 ձայները։
Ունի կուսակցությունը հիմա արդեն որոշում, ուզում եք պաշտպանելու ինչ թեկնածու։
Ոչ, ոչ։
Այսինքն ինչի՞ կապված է որոշումը։
Ազատության տեղեկություններով այսօր երեկոյան քաղաքացիական պայմանագիրը նիստ կգումարի, որտեղ բոլոր հարցերի մասին որոշումներ կընդունվեն։ Մինչ այդ ավականի անցած անդամները լռում են։ Ավականու անդամությունից հրաժարված մարզպետ Տարամ Խաչատրյանը ևս ասաց, այս պահին դեռ որոշում չունեն իրենց քաղաքական դիրքորոշման վերաբերյալ։ Ինքնաբացարկի դիմումներն ստանալուց հետո այսօր թիվ 23 տարածքային ընտրական հանձնաժողովը նիստ անցկացրեց, հաստատեց ավականու ընտրված անդամների ցանկը, այդ թվում Կալանավայրում գտնվող նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին, որ մինչև այս պահը համայնքապետի միակ հավանական թեկնածուն է համարվում։ Չնայած նրա գլխավորած դաշինքի անդամները ևս դեռ չեն բարձրաձայնում իրենց որոշման մասին, այսօր ավականու Մամիկոն Ասլանյան դաշինքի անդամ համայնքապետարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արթուր Օղանյանն ազատությանն ասաց, խմբակցությունը դեռ չի քննարկել իր անելիքները։ Իրավիճակն անորոշ է համարում նաև ձայների թվով ավականու մեծությամբ 3-րդ քաղաքական ուժի Հայաստանի աշխատավորական սոցիալիստական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարեն Դավթյանը։ Նա ազատությանն ասաց, ստեղծված իրավիճակում որևէ որոշում չունեն։ Անկան փոքրաթիվ ընդամենը երկուական մանդատ ունեցող հայրենիք եւ ապրելու երկիր կուսակցություններից ասում են, վերջնական որոշում չունեն։ Ապրելու երկիր կուսակցության ավականու անդամ Արտավազ Տալավերդյանն ազատությանն ասաց, բոլոր տարբերակները դիտարկում են։
Մենք մեր պատմության պահում ենք, այնպես ոնց որ սկսել ենք ընդարշավը միջև հիմա, թե ինչ որ բանկը փոխվի 10 րոպե հետո, թե 15 րոպե հետո, կասեն էլի կիմանանք։
Ամեն դեպքում քվեարկելու եք ինչ որ թեկնածուի օգտին։
Հնարավոր է եւ ոչ մի թեկնածուի դեպքում չքվեարկեն, դա ամեն դեպքում չի։ Կա դեպք, որ մենք ինքներս մեզ քվեարկենք, կա դեպք, որ մենք ոչ մեկին չենք քվեարկի, կարող է լինել եւ ինչ որ թեկնածուի օգտին քվեարկենք, բոլոր տարբերակներն էլ այսօր դեռ չի բացառվում։
Հայրենիք կուսակցության ցուցակը գլխավորած Վահե Դոխոյանն իր Facebook-յան էջում օրերս դատապարտել էր նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանին կալանավորելու որոշումը, ապօրինի համարել եւ նշել, թե պայքարելու են, որպիսի ընդրողների տված յուրաքանչյուր քվե հասնի իր նշանակությանը։ Դեռ հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա ավականու առաջին նիստը, ըստ օրենքի տարածքային ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրություն ստանալուց հետո նիստը կազմակերպում են մարզպետարանի թիմ վարչությունն ու համայնքապետարանի աշխատակազմը։ Մարզպետարանի ազատության ասացին դեռ չեն քննարկել հարցն ու որոշում չունեն։
Հայաստանում է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նրա անունը հայ հանրությունը սկսեց ավելի հաճախ լսել, երբ Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան երկկողմ աշխատանքային խմբում նշանակվեց Ռուսաստանի ներկայացուցիչ։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ձևավորված այս խումբը զբաղվում է տարածաշրջանային ուղիները բացելու խնդիրներով։ Օվերչուկը հիմա Հայաստանում է Հայաստան-Ռուսաստան միջկառավարական տնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստի առիթով, նիստն անցկացվում է Երևանում։ Օվերչուկը ռուսական պատվիրակության ղեկավարն է։ Տարածաշրջանային ուղիների բացման հարցերով հաղորդում է պատրաստել Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք։
Մինչ երկաթգծի մեղրի, այնուհետև հորադի ստանող հատվածների կառուցումը այժմ քննարկվում է Երասխա ադրբեջանական սադարակին կապող երկաթուղու մի քանի 100 մետրի վերագործարկումը, ինչը թույլ կտա Հայաստանը երկաթգծով կապել Իրանին։ Այսօր ազատության հարցին ի պատասխան ասաց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Անկեղծ ասած, մենք նման ցանկություն ունենք եւ իհարկե ցանկացած հնարավորություն ապա շրջափակման, որը հնարավոր է իրականացնել գործող ենթակառուցվածքների շնորհիվ այսօր գործող։ Իհարկե ցանկալի է, որպեսզի տեղի ունենա, բայց անկեղծ ասած, բնականաբար դա բանակցությունների առարկա է եւ ասել միանշանակ, որ դա տեղի կունենա կամ նույն Վրաստանի հատվածը տեղի կունենա անմիջապես, ես հիմա չեմ կարող ասել, որովհետեւ այո, բանակ ներում դա կա, բայց ինչ վերջնական համաձայնության կգա, դեռևս չեմ կարող ասել։
Գրիգորյանը, ով ներկայացնում է Հայաստանը Ռուսաստանի միջնորդությամբ գործող երկկողմ ադրբեջանի հետ միասին փոխվարչապետերի աշխատանքային խմբում, անցած շաբաթ ազատությանը փոխանցել էր, որ Մեղրիի հատվածում 45 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցումը կարժենա մոտ $200 միլիոն, շինարարությունը կտևի մինչև 3 տարի, սակայն ոչ նախորդ շաբաթ, ոչ էլ այսօր փոխվարչապետը չհստակեցրեց, թե երբ է մեկնարկելու երկաթուղու հայաստանյան հատվածի շինարարությունը։ Մինչդեռ հորադիզից դեպի Հայաստան ձգվող մոտ 100 կիլոմետրանոց երկաթգծի կառուցման աշխատանքները Ադրբեջանում սկսվել են այս փետրվարին։ Բաքուն այն ծրագրում է ավարտել մինչև 2023 թվականի վերջ, ինչպես իտալական Il Sole 24 օրը թերթին օրերս տված հարցազրույցում նշել էր Ադրբեջանի ղեկավարը։
Երկաթուղային կապի վերագործարկումից հետո մաքսային հարցերը ինչպես են կարգավորվելու։
Ցանկացած ենթակառուցվածքի վերականգնում ենթադրում է, որ ենթակառուցվածքը գործելու է երկրների իրավազորության եւ ինքնիշխանության ներքո։ Այսինքն դա գործելու է որպես ենթակառուցվածք, որը գործելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության ներքո, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Վերջին հանդիպումը Եռակողմ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 3 շաբաթ առաջ տեղի ունեցավ։ Դրանից հետո կարծես Եռակողմ աշխատանքները ընդհատվեցին եւ չեն շարունակվում։ Դա ինչ որ կերպ կապված է Հայաստանի տարածքով, մասնավորապես Սյունիքով անցնող հաղորդակցական ուղիների հետ, կապված Հայաստանի Ադրբեջանի դիրքորոշումների տարբերությունների հետ։
Դա ավելի շատ կապված է այն հանգամանքի հետ, որ հարցերը, որոնք ենթակա են փորձակնության եւ պայմանավորման, բազմաթիվ են։ Եթե իմաստով իհարկե յուրաքանչյուր հանդիպում ենթադրում է կամ առաջացնում է հարցեր, որոնք լրացուցիչ պետք է քննարկվեն։
Իջևան Ղազախ հողությունը չել քննարկում վերագործարկելու ճիշտ։
Չենքը քննարկվել է, քննարկվել են բոլոր ուղիները, ես բազմիցս ասել եմ, բայց այնուամենայնիվ կա ողջամիտ ծախս ռացիոնալ լուծում համակցություն, որի շրջանակներում եւ որևէ տարբերակ օրակարգից դուրս չի էլ բերվել ուղակի կա կան լուծումներ, որոնք այս փուլի լուծումներ կարող են լինել։
Հայաստանը այցելել Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների եւս մեկ թեկնածու կին քաղաքական գործիչ Վալերի Պեկրեսը։ Նա Ֆրանսիայի Իլ-դե-Ֆրանսի շրջանային խորհրդի ղեկավարն է, այս շրջանում մեծաթիվ հայեր են ապրում։ Ֆրանսիայում գարնանը կայանալիք նախագահական ընտրություններում նա երկրորդ փուլ անցնելու հավանական թեկնածուներից է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ընդամենը 5 ամսից 2022 թվականի ապրիլին Ֆրանսիայում կայանալիք նախագահական ընտրություններին ընթերաջ առաջատար տեխնատուները շարունակում են այցելել Հայաստան։ Նախորդին Երևան ժամանեց գործող նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ երկրորդ փուլ անցնելու ամենամեծ շանսեր ունեցող գործիչը աջ հանրապետական կուսակցության կողմից նախագահի պաշտոնում առաջադրված Վալերի Պեկրեսը։ Իլ-դե-Ֆրանս շրջանի ղեկավար 54-ամյա Պեկրեսին Երևանում նախորդին ընդունել են նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը։ Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն այցելել է նաև Ծիծեռնակաբերդ և Եռաբլուր։ Վալերի Պեկրեսը Երևանում հնչեցրած հայտարարություններից դատելով հայաստանցի պաշտոնյաների հետ բանակցությունների հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմն էր։
Բնական է, որ մենք խոսեցինք 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին տեղի ունեցած պատերազմի մասին։ Ես հայտնեցի ֆրանսիացիների ցուցաբերած համերաշխության
մասին. Toute la solidarité qui était la mienne vis-à-vis des Arméniens dans cette épreuve.
Պեկրեսի Երևանյան հայտարարություններից կարելի է եզրակացնել, որ նա ընդհանուր առմամբ բավական քաջատեղ եկել 44-օրյա պատերազմի մարամասներին եւ գոնե այս հարցում ընդդիմադիր գործչի մոտեցումները Ելիսեյան պալատի տեսակետներից քիչ են տարբերվում։
Մենք գիտենք եւ այդ մասին հայտարարել է նաեւ Ֆրանսիայի կառավարությունը, որ հակամարտության ագրեսիայի պատասխանատվությունը ակնհայտորեն կրում են Ադրբեջանը, դրա թուրք դաշնակիցները, ինչպես նաեւ մի շարք սիրիացի ջիհադիստներ։
Un certain nombre de djihadistes syriens.
Ընտրվելու դեպքում Պեկրեսը խոստանում է նաև ակտիվացնել Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում։
Là, je le dis à nouveau, je vais m'attacher pendant les 5 années qui viennent à ce que la France et l'Europe s'impliquent.
Առաջիկա 5 տարիներին ես կանեմ հնարավորը, որպեսզի Ֆրանսիան եւ Եվրոպան ընդհանրապես ավելի ակտիվորեն ներգրավեն Կովկասում խաղաղության հաստատմանը վերաբերող հարցերի լուծմանը։ Մեր անվտանգությունը նաև Հայաստանից է կախված։
Sécurité se joue aussi ici en Arménie.
Հավելեմ նաև, որ Վալերի Պեկրեսին Երևանում բավական պատկառելի մի պատվիրակություն է ուղեկցում։ Դրա կազմում են մասնավորապես ամենափորձառու ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներից մեկը, Brexit-ի հարցով Եվրամիության նախկին գլխավոր բանակնած Միշել Բարնիեն, ինչպես նաև ֆրանսիական սենատում հանրապետականների խմբակցության ղեկավար Բրունո Ռետայոն։ Հայաստանի հանդեպ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչների նման հետաքրքրությունը պատահական չէ, բացի այն հանգամանքից, որ Ֆրանսիայում բավական մեծ հայկական համայնք գույություն ունի, Հայաստանի շուրջ ծավալվող տարածաշրջանային զարգացումները բավական լավ են տեղավորվում հատկապես ֆրանսիացի աչերի նախընտրական մարտավարության դրամաբանության մեջ, ինչպես եւ 3 շաբաթ առաջ Հայաստան ժամանած ֆրանսիացի նախագահի մեկ այլ հավակնորդի ծայրահեղ աչերի Զեմուրի պարագայում չափավոր աչ Պեկրեսի նախընտրական քարոշչության հիմնական դրույթներից մեկը եւս Փարիզը որպես արևելքի քրիստոնյաների գլխավոր պաշտպան ներկայացնելն է։
Քիչ առաջ հայտնի դարձավ Երևանի ավականու անդամների քվեարկությունը, Հայկ Մարությանը պաշտոնանք արվեց 44 պատգամավոր ավականու անդամ կողմ են քվեարկել նրա պաշտոնանկությանը, նրան անվստահություն հայտնելու հարցում, դեմ են եղել 10-ը, 3 քվեաթերթիկ անվավեր է ճանաչվել, միաժամանակ ավականին Երևանի քաղաքապետ է ընտրել Հրաչյա Սարգսյանին։ Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Իրանի արտգործնախարարը ժամանել է Բաքու, դեռ միջև նրա այցի մեկնարկը ադրբեջանական լրատվամիջոցները գրում էին, թե Իրանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը Բաքու է գալիս հաշտվելու նպատակով, նշելով, որ Իրանի հետ հարաբերություններում այս տարի որոշ լարվածություն էր առաջացել, Իրանը Ադրբեջանի սահմանների մոտ զորավարժություններ էր անցկացնում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Իրանի արտգործնախարար Հուսեյն Աբդուլլայանը մեկօրի աշխատանքային այցով Բաքվում է, այցի օրակարգում հանդիպումներն են Ադրբեջանի նախագահի, վարչապետի, պարլամենտի խոսնակի եւ արտգործնախարարի հետ։ Իրանական աղբյուրների համաձայն Ադրբեջանի իշխանությունների հետ Իրանի արտգործնախարարն այսօր քննարկելու է Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական եւ քաղաքական հարաբերությունների զարգացումը, իրանական ընկերությունների մասնակցությունը պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնմանը եւ երկու երկրների համ Համագործակցությունը Պարսից ծոծ Սևծով Իրանի, Ադրբեջանի եւ Վրաստանի տարածքով անցնող տրանսպորտային միջանցքի գործարկման հարցը։ Այսը տեղի ունենում Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հրավերով եւ սա Աբդուլլայանի առաջին այցն է Ադրբեջան պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Հանդիպումից հետո նախատեսված Ադրբեջանի եւ Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Բաքու ժամանելուն պես Իրանցի դիվանագետը հայտարարել է, թե Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև Գործակցության զարգացման բազմաթիվ գաղափարներ կան, հավելելով, որ առաջիկայում ակտիվանալու են Իրանա-ադրբեջանական պաշտոնական շփումները։
Ուրախալի է, որ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները զարգանում են վերընթացությամբ։ Վերջին 3 ամիսներին ես 3 հանդիպում եմ անցկացրել իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ։ Կազմել ենք համագործակցության զարգացման լավ ծրագիր, որի շուրջ կզրուցենք Ադրբեջանի նախագահի հետ, դա կնպաստի մեր երկու պետությունների տնտեսական, առևտրային եւ մշակութային կապերի զարգացմանը։
Երկու երկրների Հարաբերությունները սրվել էին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո, Իրանը հայտարարում էր, թե թույլ չի տա տարածաշրջանում քարտեզների ձևափոխումը, սակայն վերջին 2 ամիսներին Թեհրանն ու Բաքուն հրապարակավ հայտարարում են, որ կարողացել են հաղթահարել տարածայնությունները։ Համենայն դեպս Թեհրանը Ադրբեջանի դեմ հայտարարություններ այլևս չի անում, հակառակը ասում է, որ մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ բոլոր ոլորտներում, իսկ տարածաշրջանում հետ պատերազմյան զարգացումներից հայ-ադրբեջանական հակամարտությունից էլ գրեթե չի խոսում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնալով Հայաստան, անդրադառնանք գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագների հնարավոր փոփոխությանը։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Էլեկտրաէներգիայի հնարավոր թանկացումից հետո սահմանին գազի գինը նույնպես փաստացի կարող է բարձրանալ։ Չի բացառվում, որ առաջիկա տասնամյակում գազի գինը կալորիականությամբ որակական չափանիշներով որոշվի, հայտնում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կառավարությունից էլ տեղեկացնում են, բանակցությունները դեռ շարունակվում են։ Օրերս կարգավորող հանձնաժողովը հայտնեց ռուսական կողմի հետ պայմանավորվածությունների արդյունքում հնարավոր է դառնում 10 տարի ժամկետով գազի ներգրման կայուն գին սահմանել։ Նվազագույնը 7900 կիլոկալորիա ջերմատվության պայմաններում $165 1000 խորանարդ մետրի համար։ Հայաստանն այժմ էլ այդ որակի գազի դիմաց $165 վճարում, սակայն այդ գինը ֆիքսված է։ Գազի որակական չափանիշներով պայմանավորված, այն չի փոփոխվում, իսկ ահա հնարավոր փոփոխությունների դեպքում ավելի որակյալ գազի արժեքը կգերազանցի $165։ Պաշտոնական տվյալներով այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստան մատակարարվող գազի ջերմատվությունը կալորիա կանությունը սահմանված 7900-ից հիմնականում բարձր է եղել, անգամ անցել է 8600-ի սահմանը։ 10 տարով գինը ֆիքսելու դեպքում արդեն Հայաստանն ավելի բարձր որակով գազի համար հնարավոր է ավելի շատ վճարի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանը հենց այսպես է բացատրում հնարավոր փոփոխությունները։
Խնդիր ադրվել, որ կալորիայով նաև ճշգրտում
իրականացրի, այսինքն եթե այսօր ավելի բարձր կալորիայով գազ գալի, զուտ կալորիայով պայմանավորված այդ գինը կարող ավելան։
Ուլիխանյանն ասում է, սահմանին գազի գնի շուրջ պայմանավորվածությունը դեռ չի նշանակում, թե ներքին սակագները չեն փոխվի, թեև այժմ Գազպրոմ Արմենիայից սպառողների համար կապույտ վառելիքը թանկացնելու հայտ չկա։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։